Sveiki, kaip ir kiekvieną vakarą, su jumis aktualusis interviu ir prie mikrofono Jonė Saligaitė. Antroje laidos dalyje pasikalbėsime apie užterštas Lietuvos upes, na, o dabar pagrindinė laidos tema. Prieš 3 mėnesius prasidėjo aktyvus Rusijos karas prieš Ukrainą, jau 3 mėnesius stebime žiaurius Rusijos karių nusikaltimus Ukrainos miestuose. Iki šiol buvusios neutralios šalys išreiškė norą prisijungti prie NATO, toliau vyksta valstybių vadovų diskusijos dėl Ukrainos prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tariasi dėl 6-ojo sankcijų Rusijai paketo, nerimaujama ir dėl Ukrainoje įstrigusių 40 milijonų tonų grūdų, galinčių sukelti masinį badą. Na ir stebime dar nenusakomą galybę problemų, kurias sukėlė būtent Putino užmojai ir agresija. Tuo metu taikos derybos, apie kurias dažniau girdėjome pirmąjį karo mėnesį, nutilusios, tačiau Italija, Ukrainai ir Rusijai paruošė naują taikos planą, kuris neva turėtų padėti užbaigti šį karą. Numatyti 4 punktai, dėl kurių šalis turėtų pasiekti konsensuso, tiek Ukraina, tiek Rusija skelbia analizuojančios šį planą. Kiek tikėtina, kad toks planas galėtų tapti lūžio tašku? Plano punktus bei karo įvykius aptarsime su Lietuvos karo akademijos politikos mokslų doktorantu Gintautu Razma. Sveiki.
Labadiena.
Ir taip pat paminiu, kad diskusijoje pateikti argumentai ir komentarai bus doktoranto asmeninė nuomonė, o ne institucinė pozicija, su kuria jis gali būti siejamas. Tai gal ir pradėkime pokalbį. Italijos plane skelbiama, kad pirmiausiai siekiant to taikaus konsensuso, Ukrainoje turi būti nutraukta ugnis ir demilitarizuotos fronto linijos. Tik po to būtų galima, na, iš tiesų sėsti prie to derybų stalo. Mes matėme karo pradžioje panašius pareiškimus, bet karas ir derantis Rusijos bei Ukrainos delegacijoms niekada nesustojo. Kiek tikėtina, kad dabar pavyktų pasiekti tokio pirmojo susitarimo? Galbūt, nežinau, jau Rusija pakankamai nusilpo ir tas sustojimas patraukliau jai atrodo.
Na, iš tikrųjų, kad Maskva priėmė ir svarsto Italijos pasiūlytą taikos planą, nes tai buvo viešai pranešta, turbūt greičiausiai rodo, kad jau įvyko, ar artimiausiu metu įvyks kovinės galios pusiausvyros lūžis ant žemės. Ir Rusijos federacija nepalankė kryptimį. Ir čia šitoje vietoje visiškai, kaip sakant, logiška reakcija Rusijos federacijos. Bet tačiau aš norėčiau čia gal atkreipti tokį dėmesį, kiek šis taikos planas pasiūlytas Italijos yra iš tikrųjų nuoširdus. Nes, pavyzdžiui, kovo 1 Reuters pranešė, kad ne visi Italijos įstatymų lyderiai stebės prezidento Zelenskio kreipimąsi į parlamentą. Toliau gegužės 6 Daily Mail UK paskelbė prezidento Zelenskio kreipimąsi į Italiją, kad Italija nebūtų prieglobščio uostų Rusijos federacijos valdančiam elitui ir uždarytų oligarcho sąskaitos, suspenduotų nekilnojimą turtą ir prabangias jachtas. Ir pats naujausias gegužės 20 dienos Financial Times publikacija buvo paskelbta, kad Italija kaip tik 4 kartus padidino iki 450 000 barelių per dieną naftos importą iš Rusijos, o ne kaip tik sumažino. Tai čia, kaip sakant, šis aspektas irgi turbūt yra svarbus ir jį reikia atkreipti dėmesį. Tai va.
Taip, bet atrodytų, na, iš vienos pusės tai tas planas pakankamai patraukliai turėtų atrodyti, bent jau, na, kalbama vėlgi apie tą patį Ukrainos neutralitetą, apie jį daug metų kalbėtą, mes turėjom tą tokį dabar, na, gal pajokos objektų šiek tiek tapusi Budapešto memorandumą, bet galbūt, na, dabar jau yra kažkaip įmanoma užtikrinti abiems pusėms tinkančias sąlygas, ar nemanot taip?
Iš tikrųjų, jeigu taip jau skaitant konkretų tekstą, tai galime sakyti, kad šie siūlymai labai sutampa su Kremliaus naratyvu apie galimą Ukrainos ateitį. Neutralitetų užtikrinimas grupė šalių, tai žinoma, tai 94 gruodžio 5 memorandumas dėl saugumo garantijų turbūt neįgyvendinamas, kuris buvo pasirašytas Ukrainos, Rusijos federacijos, Didžiosios Britanijos ir Amerikos jungtinių valstybių, ar ne? Irgi turbūt prie to neprisideda ir turbūt labai ir būtų sunku įtikinti, aš manyčiau, dabartinę Ukrainos valdžią ir patį ryštingą prezidentą Zelenskį, kad tai galėtų būti užtikrinta grupė šalių. Ir čia kitas galbūt įdomus toks dalykas, galima užduoti klausimą, kiek neutraliteto sąvoka yra suderinama su leidimu prisijungti prie Europos Sąjungos, ar ne? Tuo labiau, kad dabartinė Europos Sąjungos politika labai patiria nemažai spaudimų, kad kaip tik ne tik saugumo dimensiją apimtų, bet ir gynybos dimensiją. Ir galim šiaip užduoti tokį šiaip retorinį klausimą, nuo kada suvereni valstybė turėtų prašyti kažkieno leidimo prisijungti prie vienokios ar kitokios sąjungos. Tai šitą formuluotę labai taip įdomiai skamba. Ir aš, žvelgdamas į prezidento Zelenskio retoriką, kaip išneka, vargiai tikėčiau, kad jis galėtų priimti tokį sprendimą. Nors, žinoma, norint užbaigti karą, gali būti įvairių sprendimų. Tai čia bet kuriuo atveju parodys tik laikas turbūt.
Šiaip iš tiesų, na, šiek tiek užsiminėt, bet šiame punkte ir yra nurodoma, kad Ukrainai liktų tos atviros durys į Europos Sąjungą. Ir iš karinės pusės čia kažkaip nori, nenori prisiminame tą Makrono seną idėją, kuri šiuo metu atrodytų jau yra palaidota, tai Europos Sąjungos kariuomenė, ar ne? Ir galbūt, na, tokiu atveju tas Ukrainos saugumas, nesvarbu, kad jie tarkim ir pasiskelbė būdama neutrali, bet galbūt tai užtikrintų tą jo saugumą ir tas punktas tenkintų abi šalis, ar ne?
Ne, žinokit, aš nenorėčiau taip jau vienareikšmiškai nurašyti, kad Europos kariuomenės perspektyva yra nurašyta, kaip tik Jungtinių Amerikos valstijų publikacijos įvairios deklaruoja, kad jie kaip tik labiau nori, kad Europos valstybės gynybos klausimas prisimtų ant savo atsakomybės. Ir aš giliai esu įsitikinęs, kad čia tik laiko klausimas, kada Europa bus priversta vienokiu ar kitokiu būdu daugiau prisimti atsakomybės gynybos sektoriuje. Tai šitoj vietoj visiškai nenurašyčiau tokios perspektyvos, nors Europos Sąjunga iš tikrųjų niekada nebuvo sukurta kaip gynybos kažkokia struktūra, tačiau geopolitiniai įvykiai gali padiktuoti savo. Tai matome įvairius ir fondus sukurtus, gynybos inovacijom šiuo metu, bet galbūt ateis laikas ir realiom gynybos struktūrų steigimai. Tai čia dar tik laikas parodės.
Taip, gal judant toliau, trečiasis punktas štai sako, kad skelbiama, kad reikia susitarimo dėl Krymo ir Donbaso ir susitarime privaloma užtikrinti kalbų, kultūrų teisės, garantuoti laisvą žmonių ir pramonės judėjimą, tuo pačiu užtikrinti šių regionų autonomiją, bet jie liktų Ukrainos sudėtyje ir veikiausiai čia daugiausiai klausimų ir kiltų. Kiek toks punktas jūsų nuomonė būtų tikslingas būtent Ukrainai?
Nu, iš tikrųjų, šitą punktą skaitant, aš iš karto matau Minsko susitarimų didesnę versiją, galim taip sakyti, kad Krymo autonomija Ukrainos sudėtyje būtų labai rimtas Rusijos federacijos įrankis valdyti Ukrainos vidaus ir to pačiu užsienio vidaus politikos procesus, tai čia akivaizdus yra. Ir iš tikrųjų šitie punktai irgi buvo į Minsko susitarimus tam tikrom formom įtraukti ir dėja, kaip rodo Ukrainos politinė valdžia, jie nenori tokio turėti įrankio, kurie galėtų iš esmės labai stipriai reguliuoti jų gyvenimą. Tai žvelgiant iš prezidento Zelenskio retorikos ir šiaip iš patirties istorinės, nemanau, kad tokia perspektyva yra labai tikėtina, tačiau visko gali būti, viskas priklauso nuo to, kokios yra kovinės struktūros ant žemės likusios ir ką toliau karas padiktuos.
Taip, ir tuo ketvirtuoju punktu galiausiai skelbiama, kad mainais Rusijos kariuomenės išvedimą iš Ukrainos vakarai turėtų atsisakyti visų sankcijų Maskvai ir girdintas ekonominės prognozes iš Rusijai būtent atrodytų, kad Rusija tarsi ir turėtų sutikti, bet kitu atveju turbūt dinktų ir karo nusikaltimų baudžiamumas ir kaip jūs manot, kas tada čia įvyktų?
Čia iš tikrųjų ir yra turbūt šio dokumento esmė ir čia reikėtų pabrėžti kelis aspektus. Pirma, kad Europos verslo struktūros patiria reikšmingus nuostolius ir akivaizdu, kad jie žūtbūt nori užbaigti karą, kad toliau galėtų prekiauti, kaip ir tai buvo anksčiau. Antra, matyti sankcijų prispausta Rusijos federacijos ekonomika jau patiria rimtus padarinius. Ypač, kai taip greitai buvo atkirsta ir pati Rusijos federacija tokių sankcijų nesitikėjo, ir iš karto čia tada kyla klausimas, ar tai reiškia, kad vakarų visuomenė, kurios taip deklaruoja žmogaus teisės ir vertybės, užmerkėme akis prieš veiklą, kuri turi labai nemažai požymių būti įvardinta kaip valstybinių lygmenių organizuotas genocidas, jeigu mes matėme įvykius Bučioje, Mariupolėje, dar daug kitų vietų, kurios šiuo metu yra okupavusi Rusijos federacija. Ir visiškai yra sunku patikėti, kad Rusijos federacija būtų linkusi atsitraukti iš tų užimtų teritorijų ir atskleisti galbūt galimas vietas, kur buvo įvykdyti karo nusikaltimai. Ir ar tai reiškia, kad mes tada grįžtame prie reikalų kaip visada? Na, iš tikrųjų, reikia suprasti, kad karas padiktuoja visai kitokią dinamiką. Ir čia mes turime pradėti mąstyti visai kitokiom kategorijom, nei dabar čia galim sakyti, galim žvelgti viešame diskurse.
Tai apibendrinant patį planą, porą žodžių, veikiausiai, na, jis tikrai net neš karo pabaigos. Nereikėtų būti optimistiškai nusiteikę.
Iš tikrųjų, aš manau, kad iki metų pabaigos labai sunku tikėtis, kad karas, nu, čia mano asmeninė nuomonė, kad karas pasibaigs. Manau, mažiausiai iki metų pabaigos mes turėsime šitą situaciją ir kodėl aš taip sakau. Nes mes šiaip kaip ir norime greitų sprendimų, tačiau tradicinis atricinis kariavimas to negali pasiūlyti. Jis yra lėtas, iš polieto, apėjimai visokie ir šitoje vietoje jie negali pasiūlyti greitų sprendimų. Ir akivaizdu, kad nei viena, nei kita pusė nėra linkusi susitaikyti su esama situacija. Ir šioje vietoje vis dėlto vargu būtų tikėtis, kad galima išspręsti šiandien ir artimiausiomis mėnesiais šią problemą labai greitų ir racionalių būdų.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Lietuvos karo akademijos politikos mokslų doktorantu Gintautu Razma. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą su kita tema. Ketverius metus organizuojama upių ir pakrančių švarinimo iniciatyva River Cleanup Lietuva. Tačiau užterštų teritorijų kasmet vis daugiau. Iš upių vis dar tenka traukti televizorius, šaldytuvus, transporto priemonių padangas. Savaitgalį daugiau nei 40 NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės karių iš Nyderlandų fiksavo užterštas Neries vietas. Dalį šių vietų planuojama sutvarkyti ateinantį savaitgalį. Kodėl taip teršiame gamtą? Ar įmanoma tai sustabdyti? Bei kaip kiekvienas iš mūsų galime padėti švarinti upes. Apie tai pasikalbėjau su River Cleanup Lietuva atstove Ieva Budraitė. Kviečiu paklausyti. Iniciatyva vyksta jau 4 metus, bet taip pat pastebėt, užterštumas tik didėja. Atrodytų keista, kai mes tiek akcentuojam tą žalią gyvenimo būdą, o žmonės štai toliau atliekas meta į upes. Kaip jūs patys tai aiškinat ir na, kodėl mes vis dar taip teršiame tą gamtą?
Na, taip teikti, kad kiekvienais metais vis naujai priteršiama irgi taip drąsiai teikti negalime, tačiau galim paliūdyti, kad kiekvienais metais pavyksta pritraukti vis daugiau savanorių. Tuo tada jie yra pajėgus tvarkyti vis daugiau naujų vandens telkinių ir sutvarkyti tokią, drįšiau sakyti, istorinę taršą, kuri susikaupusi yra ne per vienerius metus. Ir tai, kad savanoriai vis dar atranda tokių vietų, taip pat liudija ir apie mūsų prastą padėtį su apleistomis daug kur vietomis, na ir žinoma, iš dalies ir naujų šiukšlinimų.
Kalbant apie tą naują šiukšlinimą, įdomu, ar žmonėms, pavyzdžiui, vis dar trūksta informacijos, kur atsikratyti atliekomis. Na, kas turėtų pasirūpinti tą didesnę informacijos klaidą, ar tai turėtų būti kažkaip savivaldybių lygmenių, kaip jūs čia siūlytumėt?
Manyčiau, kad tikrai taip, didesnį darbą turėtų daryti ir savivalda, ir tie patys aplinkosaugininkai tam, kad na, išaiškintų iš tikrųjų reikšmę to, kad ir vieno daikto plastikinio, guminio ar neduok dieve elektroninio palikto atviroje aplinkoje, kokią milžinišką įtaką jisai daro. Tačiau kas dar ypatingai svarbu, ir čia jau manau, kad atsakomybė ne tik savivaldybių, bet ir aplinkos ministerijos ir bendrai valstybės politikos, tai, kad žmonėms vis dar nėra patogu naudotis atliekų tvarkymo sistema. Pavyzdžiui, iliustratyvus faktas yra tai, kad stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės priima iš vieno fizinio asmens tik tai 4 padangas per metus. Tai jeigu žmogus keičia padangas kelis kartus per metus arba kelioms transporto priemonėms, tai jau jis susiduria su problema. Kita problema yra tai, kad tos aikštelės, kurios turėtų priimti atliekas, tikrai nedirba pačiu patogiausiu režimu, kuris galėtų būti priimtinas gyventojams, neretai nedirba net sekmadieniais, kada daugelis žmonių yra laisva diena ir kada jie tvarkosi ar ne namus, tarkime, taip atsinaujina ir turi galimybę pristatyti tas stambiagabaritės, bet tiesiog nedirba, tai jie vat renkasi tokio atveju matyti kelią, kuris jiems pasirodo lengvesnis, bet aplinkai jis padaro didžiulę žalą. Tai manyčiau, kad čia visi sektoriaus veikėjai turėtų įsitraukti į diskusiją, kaip galėtume ir ugdyti sąmoningumą, bet tuo pačiu ir sudaryti tinkamas sąlygas elgtis taip, kaip mes reikalaujame iš piliečių elgtis.
Kalbant apie tą žalą, įdomu, kokį jūs upių užterštumą fiksuojate, ar Lietuvoje tas upių vanduo, nežinau, gal jau toks užterštas, kad kai kur ir pavojingas ir žmonėms, ir gyvūnams?
Na, apskritai aplinkos apsaugos agentūros duomenys rodo, kad maždaug kas antras paviršinis vandens telkinys, tai yra upė, upelis, kartais ir ežeras, neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Tačiau, kai analizuojam priežastis, kodėl neatitinka, tai matom, sakyčiau, 3 esminius taršos šaltinius. Tai visų pirma, intensyvi žemės ūkio veikla, kuomet naudojamas perteklinis cheminių trąšų kiekis, kada yra netinkamai tvarkomas gyvulių mėšlas, na ir visa tai su lietaus vandeniu patenka į paviršinius vandens telkinius ir užteršia. Antra priežastis yra iki šiol nepakankamai išvalomos tiek buitinės, tiek pramoninės nuotekos. Na, o trečia tokia priežastis, prie blogos padėties ir taip, prisideda ir pavienis arba tyčinis šiukšlinimas atviroje aplinkoje. Tai sakyčiau, tokie 3 yra esminiai taršos šaltiniai, kurie atsakingi už bendrą blogą patėdį. O tai, ką gali kiekvienas gyventojas padaryti, tai vat būtent ir papuola į tą trečiąją sritį, bent jau surinkti tai, kas yra susikaupę atviroje aplinkoje ir kas ten neturėtų būti.
Savaitgalį daugiau nei 40 NATO karių iš Nyderlandų fiksavo užteršto vandens vietas. Kaip apskritai šie kariai, sumanė prisijungti prie jūsų iniciatyvos?
Na, tiesą pasakius, jie prisijungė jau antrą kartą. Pirmas jų kartas buvo pernai, kada jie taip pat padėjo tvarkytis mums Vilniuje Neries pakrantėje, o šiemet jie patys parodė iniciatyvą, prašyti jau pagalbos nereikėjo. Tai jie padėjo dviem aspektais, prisidėjo prie talkos tvarkant sostinėje labai mažą Kaukysos upelį Markučiuose, tačiau nepaisant to, kad upelis mažas, šiukšlių ten buvo tikrai daug, kelios dešimtis padangų, čiužinys, įvairūs buitiniai rakandai, o antra jų užduotis buvo išžvalgyti Neries upės pakrantės, plaukiant kariškiams pritaikytomis valtimis. Tai tuo pačiu jie ir, kaip pasakyti, pasikartojo savo karinės užduotis, kaip greitai reikia išpakuoti tą įrangą ir paruošti naudojimui, bet tuo pačiu ir fiksavo taškus, kurie reikalauja tvarkymo, surinko mums koordinates ir mes šį savaitgalį, kada jau vyks pagrindinė akcija, turėsime kur nudeleguoti kitus savanorius, sutvarkyti būtent tas konkrečias vietas.
Taip, tai ir pakalbėkime apie tą akciją, kuri vyks šį savaitgalį. Kaip reikėtų prisijungti prie šios akcijos, kokiuose miestuose jį bus vykdoma, ar apskritai reikia kažką žinoti, ar galima tiesiog ateiti į nurodytas vietas ir prisidėti?
Akcija yra tarptautinė, tuo pačiu metu tvarkosi daugelis pasaulio valstybių, na, o Lietuvoje tą iniciatyvą jau yra pasiruošę įvykdyti per 1000 savanorių, visi jie užsiregistravo mūsų interneto svetainėje ir Facebook paskyroje esančioje nuorodoje River Cleanup Lietuva. Na ir didžiausiams komandoms, kurių jau turim per 80, išsintėm pagalbinės priemonės, darbinės pirštinės, šiukšlių maišus ir panašiai. Iš viso, bent jau iš tų, kurie šiuo metu yra užsiregistravę, panašu, kad bus sutvarkyta bent 50 skirtingų vandens telkinių ruožų. Tai tie, kas dar norėtų įsijungti, galėtų tą padaryti keliais būdais. Arba nuėję į mūsų interneto svetainę pasitikrinti, kur jau yra susitelkusios didesnės ar mažesnės komandos ir prisijungti prie jų. Arba galbūt yra žinančių savo nuožiūrą kažkokį užterštą tašką, kurį sutelkus draugus ar šeimos narius, būtent tą simbolinį savaitgalį, kada tvarkosi ir lietuviai, ir ne tik lietuviai, sutvarkyti būtent jį. Tai mes tiesiog prašytume irgi nepasididžiuoti ir nesikuklinti ir pasidalinti tą gražią iniciatyvą, užsiregistruojant, kad mes taip pat galėtume jau po savaitgalio, kada vyksta masinis tvarkymasis, kelti rezultatus ir nudžiuginti visus, kiek atliekų buvo surinkta ir kiek žmonių įsitraukė. Na ir taip pat turim dar praneštus apie keletą taškų, kurie jau dabar yra žinomi, bet vis dar ten nėra savanorių pareiškusių norą susitvarkyti. Tai viena iš tokių vietų yra Prienuose, Revuonos upelis, ten turim pranešimą, kad yra nemažai traktoriaus padangų ir kitokių būtinių bei elektroninių atliekų. Taip pat Klaipėdoje vienas Danės ruožas pranešama, kad turi savo pakrantėje 3 tonas nesutvarkytų atliekų, tai jeigu esate iš tų vietų ir esate pasiruošę padėti, tai tikrai laukiam susisiekiant, duosim tikslias koordinates, kiek galėsim prisidėsim priemonėm ir žinokit, kad jūsų pagalba tikrai aktualiai reikalinga.
Kokiu internetiniu adresu dar surasti tą visą informaciją?
Tai paprasčiausia būtų eiti į Facebook paskyrą River Cleanup Lietuva. Arba, jeigu nepavyktų įsiminti, Žaliosios politikos institutas. Mes atsakingi už tos akcijos įgyvendinimą būtent Lietuvoje.
Kalbėjome su River Cleanup Lietuva atstove Ieva Budraite. Šiandien laidoje tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.